Dobrý večer. Hostem večerního radiožurnálu je dnes Lucie Vaculíková, ředitelka neziskové organizace Autcentrum. Jedná se o terapeutické centrum, které pomáhá rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra a poruchami chování. Vítejte, dobrý večer. Když se řekne autista, vybavíme si asi většinou film Rain Man s Dustinem Hoffmanem, který právě autistu stvárnil. Pokud si dobře vzpomínám, tak on v tom filmu znal z paměti všechny letecké katastrofy. Také vyhrál spoustu peněz, protože to uměl zkrátka nějakým způsobem spočítat. Ale nebyl schopen žít takový ten běžný praktický život. Je tohle typický autista? To znamená v něčem neuvěřitelně nepraktický a v něčem naprosto geniální.
Tak určitě jsou i takový autisté mezi námi, ale jestli by to byl úplně typický, nevím, jestli si úplně troufám říct, že jo nebo ne, ale nicméně je to něco podobného, jako kdybychom popsali nějakého člověka nějakýma vlastnostma, s nějakýma silnýma stránkama, slabýma stránkama a to bychom vzali jako takhle je člověk. Tak to je něco podobného mezi autistama. Je tam mezi nimi je to široké spektrum a vlastně jsou různí a něčím se vyznačují, mají nějaký společný ten, že ano, mají problémy s komunikací a sociální interakcí a s nějakýma, že jsou velmi rigidní v některých věcech. Ale jinak se od sebe velmi odlišují a ty projevy jsou opravdu různé. Takže mezi nimi jsou děti a lidé, kteří jsou neverbální, kteří do konce života vlastně třeba nebudou nikdy se nějakým způsobem neprojeví tímhle tím způsobem jako verbálně, jak my jsme zvyklí. Takže to opravdu jako různé. A jsou mezi nimi lidé, kteří jsou schopni nakonec se naučit fungovat s tím, že i když jim bylo do vínku dáno, že vlastně mají s tím, s tou interakcí a s tou komunikací problém, tak se naučí. Oni tomu říkají, že si jako vytvoří nějakou databázi svoji vlastní a na základě toho pak fungují a více snaží, aby to bylo přirozené.
Říká host večerního radiožurnálu Lucie Vaculíková, ředitelka neziskové organizace Autcentrum. Čeká nás zajímavá předpůlnoční hodina.
Večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
Začnu ten náš rozhovor trošku netradičně, ale souvislost to má, velkou souvislost s naším tématem. Novinářskou cenu psychiatrické společnosti získal pro rok 2014 Petr Třešňák za článek v Respektu, který se jmenoval Děti úplňku, ve kterém i na základě vlastní zkušenosti popsal výchovu autistických dětí. Já bych ocitovala začátek toho článku, který je opravdu neuvěřitelný a každému bych ho doporučila si přečíst. Píše se v něm: není jich mnoho, ale přibývají. Rozbíjejí si hlavu o zeď nebo se tlučou pěstmi do tváře. Házejí věcmi kolem sebe, proskakují okny, vrhají se pod kola aut, koušou a křičí. Děti s těžkým autismem a nezvladatelným chováním rozvracejí rodiny i veřejné instituce. Neumíme jim pomoci a společnost na ně není ani trochu připravená. Když si tyto věty člověk přečte a uvědomí si, co ho může třeba čekat, jaká zkušenost s tím dítětem, tak je to něco, na co se člověk nikdy nepřipraví. Povězte mi, když někdo takový, nějaký rodič za vámi přijde a popíše vám, co jeho dítě dělá, co v takovém případě vlastně vaše terapeutické centrum takovému rodiči a potažmo jeho dítěti může vlastně nabídnout?
No, my většinou, nebo hned se vidíme s tím dítětem rovnou. My se nevidíme jenom s tím rodičem samotným, ale to dítě tam je přítomný, takže my okamžitě vlastně začneme tomu rodiči neříkat, ale ukazovat, protože to mluvení samo o sobě nestačí. No, potřebuje vidět ten rodič jako jak. A to je, myslím, to, na co naráží i v tom článku Petr, že je tady nás málo, protože my obecně se tady těchto extrémních projevů bojíme. My vlastně nevíme opravdu, co s tím dělat, protože to naráží na naše vlastní témata strachu a úzkostí a věcí. Takže to je to základní. My vlastně to začneme okamžitě dělat. A co je vlastně asi, co já vnímám za ty roky, jak jsem si to začala skládat, co asi je takový to fakt důležitý, strašně důležitý, že já to dítě vidím a vidím ho jako zdravý a výjimečný. To je jako první. Vlastně něco, co by mnoho lidí vůbec si řeklo, to jak je to možný, ale já ho prostě vidím těma to očima a začnu k němu takhle přistupovat. A to už tohleto samotný už začíná něco měnit v té naší dynamice, kdy vlastně najednou poprvé někdo se na to dítě nepodívá jako, že je nemocný a že s ním je něco strašně špatně, ale že je prostě nějaký a má nějaký problém. Ne nějakou nálepku diagnózy, ale má prostě nějaký konkrétní problémy a já mu s nima můžu začít kruček po kručku pomáhat. A začnu hlavně s tím, aby se třeba začalo vyjádřit a komunikovat nějaké věci. Já mu začnu ukazovat, že to, co prožívá, že já chápu a že já mu s tím můžu pomoct, že to můžu pojmenovat, že tomu rozumím a že mu můžu ukázat, jak jinak to může se mnou nebo s náma, s naším světem. A tady tohle to je začátek. Vůbec dát tomu dítěti nějaký, že někdo tam je a někdo to nějak umí a dává mu nějaký hranice, nějaký bezpečí. A to je úplně začátek. A pak začnou odehrávat další věci.
No, co říkáte, je určitě vaše zkušenost, je to všechno samozřejmě pravda, ale na druhou stranu ta komunikace musí být nesmírně obtížná, protože z vašich stránek teď ocituji vlastně, jak se takové dítě chová. A pak si dáme do souvislosti, jak k němu vy přistupujete. Dítě nereaguje, když na něj někdo zavolá, vlastně nevnímá svoje jméno, negestikuluje, nenapodobuje, je obtížné upoutat jeho pozornost, zřídka kdy se usmívá, téměř nikdy, je lhostejné ke druhým, komunikuje odlišně, o hračku třeba žádá křikem, pláčem, boucháním, přichází záchvaty vzteku, o tom jsme teď mluvili, jeho neschopnost domluvit se se světem může vyvolat agresi, potom třeba první slovíčka nepřichází nebo se objeví a zase zmizí, přehnaně to dítě reaguje na určité podněty a má obvyklé stereotypní rituály. A to mě právě zajímá, jak se dostat do toho světa, jak vlastně, jak si otevřít aspoň trochu to okno, aby se člověk dostal do té duše toho dítěte.
Tak jako první, co já můžu udělat, já můžu zkusit vkročit do toho světa a jenom tak tam bejt, vlastně jenom být v tom prostoru a jenom nějakým jako klidem a zvnitřku vyzařovat jakýsi přijetí a lásku, tak můžu jenom tak jako být v tom prostoru. A vším, co to dítě dělá, i věcma, který si třeba vy nevšimnete, nebo ani rodič si toho nevšímá, tak to dítě nějakým způsobem vždycky komunikuje. Jenom je to buď to pro nás nečitelný, nebo to nevnímáme, anebo tomu nerozumíme. A já vlastně všechny ty různý signály, který dává, i kdyby to bylo tím křikem, nebo padnutím na zem, nebo i něčím méně takhle jako zřetelným, tak já vlastně čtu, co mi tím říká, aspoň přibližně, nebo jak nejvíc můžu snažit se pochopit, co mi tím říká. A uchopím to a začnu ho učit, jak jinak se mnou může, jak mi to jinak může říct a potom to předávám i dál. Ale jsou to dvě paralelní věci, protože sama o sobě učit ho dovednost se mnou vyjádřit nějak jinak tu komunikaci, než křikem třeba, tak když tu dovednost nemá, tak ji nemůže využít. Kdyby to měl, tak to udělá. Tak já musím paralelně začít pracovat, jako kdyby s tím dítětem jako takovým. V začátku to bývá strašně moc o těle. Od hlavy až k patě s ním cvičím různým způsobem, abych ten nervový systém nějakým způsobem posílila a zdokonalila a nějak propojila mnohem víc, než je. A tím pádem tam začala být ta kapacita toho, abych mohla začít stavět nějaký základní komunikační dovednosti jiným způsobem, než ono chce komunikovat. Ono s náma nějaký, no, jako má tam potřeby, má tam emoce, jsou tam ty věci. Trošku možná jinak, nerozumí jim, neví, jak je vyjádřit, ale jsou tam. A já mu v tom začínám tímhletím způsobem pomáhat. Takže čtu ho, učím různé dovednosti a pak ho učím situacích, jak jinak mi to může vyjádřit.
Říká ve večerním Radiožurnálu náš dnešní host Lucie Vaculíková.
Radiožurnál. Radiožurnál. Každý den s vámi.
Kdy se stane, že třeba v obchodě nebo na ulici vidíme maminku s dítětem, které je vzteklé, válí se tam po zemi, křičí, dupe. Říkáme si někdy, to je ale nevychované dítě, ta máma se mu třeba tak nevěnovala nebo mu všechno koupila. To je právě ten rozdíl, nevychovanost a potom vlastně ty autistické prvky. Jak vlastně taková maminka nebo vůbec rodiče poznají, protože v tom, co jsme si řekli, je třeba skutečně s tím dětem přijít co nejdříve, aby se s ním dalo pracovat. Tak jak vlastně takový rodiče nejdříve poznají, že něco s tím dítětem se děje? Co jsou ty první příznaky?
No to bývá jako různé. No někdy to maminka cítí velmi, velmi záhy po porodu, tam může vnímat, no po porodu prostě při prvních měsících a tak. Může už sama nacitovat, že něco není úplně v pořádku, ale většinou se nesetká úplně s nějakým, půjde k nějakému lékaři, tak většinou jí řeknou, jako počkejte, to vidíte, to ještě teďka se nemůže a tak, ale potom se to, jako třeba ta maminka přijde potom zase, já nevím, za rok, za dva a ona se něco potvrdí a ona už tu intuici měla, prostě třeba v pátý měsíci. Někdy to bývá, že se začne objevovat nějaký ty signály prostě v roce a půl, ve dvou letech, někdy ve třech letech. Jo? Je to fakt různé a tam většinou tam bývá takový to, že dítě prostě nereaguje tím typickým způsobem, neukazuje, nezdílí ten kontakt, nedívá se tolik na vás, spíš působí, že třeba neslyší, někteří jsou citlivější na dotek, někteří jsou úplně samostatní jednotky a vypadají, že jsou strašně jako vyspělí, ale vlastně to taky úplně není přirozený a pak rodič vlastně zjistí, ty, ale on vlastně nějak funguje, my jsme měli pocit, že je všechno v pořádku, ale vlastně teď vidíme, že ono jenom bylo samo, nějak si jako kdyby tak nějak hrálo, možná si něco někde přesýpalo a my jsme mysleli, že je hrozně hodný dítě. Takže to bývá, a takový to, co asi bývá nejvíc dramatický, je ten projev, kdy tam začne být takový to, že to dítě nespí, nejí, nezačne chodit na záchod, začne, právě si chce něco vykomunikovat a neumí, neví jak, a začne tam být ten projev toho pláče, křiku. A je to velmi intenzivní, tam většinou je to o té intenzitě a té frekvenci, která bývá mnohem větší než u typických dětí. A někdy se to stupňuje v tu sebepoškozování, agresi, v destrukci. A tam většinou potom už rodič jako utíká někam pro pomoc.
To je právě to, ale kam rodič utíká? Je u nás v České republice hodně psychologů, kteří jsou schopni včas odhalit právě dítě s autismem. Bo kam má takový rodičí?
Tak jako včas odhalit, oni stejně do těch třech let se u nás, nebo všude, možná, jako všude na světě se do těch třech let ta diagnóza nestanovuje. Já jsem zastáncem toho, že diagnóza není až tak důležitá, že je důležitá se podívat na to, co se odehrává s tím, kde je ta oblast toho problému. A že je důležité začít kdykoliv. A já jsem i zastáncem toho, že vlastně třeba ten způsob práce, který děláme my v Outcentru, je něco, kde každé dítě by z toho benefitovalo, jakékoliv, i které nemá žádný problém, jenom by se učilo o svých emocích, učilo by se rozvíjet svoji hru, učilo by se o tom, jak zvládat stresové situace, jak mít sebevědomí. Takže já velmi jsem pro, aby tenhle ten způsob práce mohl být poskytovaný komukoliv. Takže maminka, která má pocit, že v jednom roce by chtěla svoje dítě víc stimulovat a víc ho nějak poznat a naučit se s ním, tak bych byla proto, aby existovalo více zařízení, které tohleto vlastně poskytují. Takže si myslím, že spíš tímhle tím směr. Ani nejde o to diagnózu jako takovou, ale mít lidi, kteří jsou schopni tímhletím způsobem individuálním, velmi přátelským, hravým a přitom jako kdyby vědět, jakým způsobem tam ještě nějaký ty prvky dávat toho, co pomáhá to dítě stimulovat v tom vývoji, tak aby jich bylo prostě co nejvíce. Ale není jich. Je to tak, že jako nějaký u nás fungují, samozřejmě zařízení funguje, nějaký, kde se ta diagnóza dá, ale jakože se dá diagnóza to stejně, tak máte kus papíru, ale jdete víceméně domů s tím a máte jako nějaký verdikt na život, ale to je, co s tím dělat, to už jako je ještě o to u nás horší, než vůbec jenom dostat tu diagnózu.
Protože ta představa, že mám takové dítě, chtěla bych, aby chodilo do školky, do školy, chtěla bych nějakou pomoc, chtěla bych třeba něco i od pojišťovny, protože to není vůbec jednoduchá situace, tak taková síť u nás nic takového vlastně neexistuje.
Neexistuje, no. Je to hodně na rodičích, je to hodně na tom, jestli jsou dostatečně inteligentní na to, aby si věci načetli, zjistili. Je to hodně o penězích, jestli mají dost peněz, protože všechno stojí hromadu peněz. Ale i to selhá, i tohle to, kdyby tam bylo, že jsou inteligentní, mají dost peněz, tak to stejně docela selhává na tom, že víceméně nemají výběr, kam by mohli pořádně jít a jak by si tu péči mohli jako nějakým způsobem najít a i zafinancovat. Takže v tomhle tom celkově selháváme školky a školy. Jako ano, výjimky existují, výjimky jak odborníci, tak školy existují. Ale v tom celku, v tom systému naprosto selháváme. A hodně, jak ten rodič si to vybojuje, jak pevný má nervy, jak je asertivní, jak to prostě je schopen dát. A o to se to všechno odvíjí. Jestli se najde svoje vlastní asistenty, kteří potom podpoří vůbec tu celkovou jako v těch školách a školkách, aby měli nějakou jako jistotu, že tam je o ně postaráno, nejenom, že tam někde sedí v koutě. Že obrovský to je, leží na rodičích.
Říká ve vysílání večerního radiu žurnálu náš host Lucie Vaculíková, ředitelka Outcentra v Praze. Ve večerním radiu žurnálu dál pokračujeme o debatě, bavíme se tedy o autismu. Které jsou takové nejčastější mýty právě o autismu jako takovém?
Tak jeden ten z těch mýtů je třeba ten Rejmen, že takhle jsou vlastně všichni, že mají pocit, že tam je nějaká ta genialita nebo nějaká ta výjimečnost. A to vlastně jako není úplně pravda. Co tam třeba často bývá, je tam ta nerovnoměrnost toho, jak oni, že třeba na jednu stranu jsou v plenách a na druhou stranu ve dvou, třech letech umí písmenka a čísla. Takže spíš tady ta nerovnoměrnost, ale třeba ji neumí úplně využít funkčně. Tak to je asi takový ten největší, který se tam, nebo i takový jedna z věcí, co si všichni, hodně lidí myslí, že mají děti s autismem, že mají všichni problémové projevy. Není to úplně tak. Jako jsou i děti, které mají vývojovou poruchu nebo poruchu autistického spektra a nemají k tomu problémové projevy. Prostě jsou třeba osobností nebo temperamentem víc flexibilní nebo takový víc flegmatičtější nebo introvertnější a tím pádem se spíš dají do kouta a jsou tak nějak v klidu a jenom tak jako zůstávají. Takže to taky není, že každé dítě s autismem křičí a lehá si na zem a má tyhle ty dramatické projevy.
Povězte mi, jaká je vlastně budoucnost autistických dětí?
No, já se snažím zabývat teda nejvíce těma dětma. Hmm. To znamená, že tam ještě kde vidím, že opravdu můžu něco změnit a kde vnímám, že to, že ten efekt týmní práce může být fakt veliký. A je to můj, zjistila jsem při svých studiích, že to je určitý můj limit, že třeba s dospělýma nebo staršíma dětma už se mi tolik nedaří pracovat, protože právě tam vnímám, že už je to tak zajetý a vyjetý ten způsob, že tam už se mi to mnohem víc, protože u mě to je hodně, kdy já se snažím opravdu měnit ten nervový systém, aby tam naskočily ty věci přirozeně a aby součástí toho temperamentu to, jaký je, abych to mohla s ním vlastně pomáhat v tom vývoji. A když už je potom 15 nebo 20 nebo více a ty věci jsou nějak zajetý, tak už se to takhle nedaří. Už je to mnohem těžší. Takže já se opravdu jako víc zabývám takhle. A jaká je... Je to fakt strašně různý. Jo? Tam,
právě
tam
na to
záleží.
Se ptám, protože vy se zabýváte dětmi do 15 let, ale potom vlastně vás opouštějí. Jaký je potom ten jejich život? Ony některé chodí do školy, jsou schopné vystudovat. Jak potom v tom dalším životě, v partnerském vztahu a tak dále? Na to se ptám, na tu budoucnost takového dítěte.
No, já se snažím do toho, já tomu říkám vždycky, dát tomu dítěti v tom repertoáru co nejvíce a opravdu ho jako ze všech stran, jako pomoci mu, jako naučit se věci a poznat se a znát ty emoce, jak to funguje, jak se může vztahovat a jak může reagovat a tak. Ale pak tam v nějakém bodě, i když jsem se třeba bavila s nějakýma dospělýma autistama nebo lidma, co mají tuhle tu diagnózu, tak tam je nějakém bodě jakési rozhodnutí, jako toho, jak moc chtějí tady jako kdyby s námi být, jak moc jim to vyhovuje, nebo jak vlastně chtějí být spíš v ústraní, jestli chtějí mít partnerský vztah nebo nechtějí. Jsou lidé s autismem, kteří mají partnerský vztah a vyhovuje jim to a jako cítí se v tom dobře a třeba i dokonce jsou ti, kteří jsou silnější v tom vztahu a pomáhají tomu druhému partnerovi, protože prostě si prošli určitýma věcma a jsou třeba mnohem vnímavější. Na druhou stranu jsou lidé, kteří otevřeně mají na to tu schopnost mít vztah, ale nechtějí ho mít. Je jim dobře, že jsou sami. Pak je mnoho těch, kteří ten vztah ani nemůžou mít, protože jsou úplně v nějaké sféře, kde vlastně takovým způsobem vůbec neuvažují, kde je vlastně třeba celoživotně potřeba nějaká podpora. A někdy ta podpora je potřeba obrovská a někdy ta podpora je jenom třeba nějaká asistenční, podpůrná. Takže opravdu zase strašně moc záleží na tolika těch faktorech.
Proto se nedá říct, že existuje typický autista, protože těch projevů je strašně moc. Předpokládám, nebo myslím si, že každý rodič, když se jeho dítěti nedaří nebo má nějaké problémy, tak si říká proč. Proč zrovna moje dítě? Způsobil jsem to já, je na sebe naštvaný, hledá toho viníka. Vy určitě pracujete samozřejmě nejenom s rodiči, ale i s blízkým okolím, ať jsou to sourozenci, učitele a podobně. Jak se snažíte vlastně brát ten autismus, aby brali ty rodiče jako informaci? Jako informaci o čem? Jako zpráva o nemoci? Co by to pro ně mělo do jejich života vlastně přinést?
Ten způsob, jakým já pracuji, je teda to, že se vlastně snažím, aby se začali trošku na to dítě dívat, jak se dívám já a zapojit ho do těch interakcí, aby vlastně tam i získali to, oni vlastně sebevědomí, protože oni se často těch dětí taky bojí a neví, jak s nimi tedy mají naložit. Takže to tam je potom v té dynamice a to dítě to nějak cítí. Takže tam jako kdyby se podporuju toho rodiče, aby se naučil s tím dětem komunikovat, aby tam vznikl ten zdravý vztah a to napojení a aby věděli, jak aby to nebylo o nějaký přílišný manipulaci nebo strach. A tady těch věcech. Tak to je jedna obrovská část. A pak se snažíme u nás v Outcentru i nabízíme tuhletu službu, že pracujeme se sourozenci, kdy můžeme pracovat se sourozenci nebo s rodiči na, já tomu říkám, na hlubších jako úrovních, kdy se díváme na různé příčiny nebo vzniknuté bloky, které na základě této situace mnohem víc vyvstaly a jsou viditelnější. Protože všichni z nás máme různé témata nespracované, máme bloky, máme strachy, máme úzkosti. Ale v momentě, kdy je nějaká stresovější situace nebo v životě se nám děje něco obtížného, tak mnohem víc vystávají na povrch. A děti s nějakým postižením, jakýmkoliv, nebo tak potřebují mnohem víc podpory a našeho, jako aby jsme byli co nejvíc čistí a byli tam jako pro ně. Takže v ten moment tam nastává, kdy my nabízíme vlastně tady tohleto, kdy ten rodič si může na těch svých tématech pracovat. Není to o viníkovi, není to o nějakým soudu. Je to o tom, že každý z nás to má, ale oni díky té situaci, které jsou, potřebují mnohem víc energie, aby mohli tomu děti dát, aby mohli dát tu podporu, aby vlastně se mohli na ty svoje témata pojít a potom tam být pro něco nejčistější, pro něco nejčistěji. Takže pracujeme i na těchto hlubších úrovních.
Je to docela těžké pro takovou rodinu, když tam ještě je další sourozenec nebo sourozenci, protože ta větší část toho času těch rodičů je věnováno právě tomu autistickému dítěti a určitě to nějakým způsobem tu rodinu poznamená a někdy asi docela i nepříjemně. Často se možná, možná se i někdy rodiče rozvádějí, protože jeden z nich prostě ten kříž, když to tak řeknu, neunese.
Ano. Zase je to součástí teda naší práce. My nepracujeme jenom tím, že máme tam nějakého klienta, dítě, které má nějaký problém a s ním hodinku a půl, dvě hodinky pracujeme a to je všechno. Ne, je to celek. My opravdu, co se děje v té rodině, co je potřeba se sourozencem, co je potřeba ve škole, ve školce, s asistentama, s babičkama, prostě je, cokoliv je potřeba, tak my to celý doma, jestli je potřeba něco ošetřit, jestli vlastně ten, jako opravdu se na to díváme jako na celek a se všema těma vodama, lidma se snažíme nějakým způsobem pomoct, jak můžeme, pokud je to v našich možnostech, ale jsme na to takhle připravení a takhle se k tomu stavíme.
Říkáte to s takovou energií a optimismem v hlase, že mám pocit, že k vám ti lidé rádi přicházejí a rádi odcházejí, protože je vlastně napumpujete energií a určitě něčím, co jim prostě v životě chybí. Tolik tedy pro tuto chvíli Lucie Vaculíková. Kdybyste měli nějakou otázku, můžete sem k nám do večerního radiožurnálu zatelefonovat 221 552 155 nebo 255.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
My jsme si teď během písničky vlastně řekli něco neuvěřitelného, informace, že jste vlastně jediné centrum. V České republice takto zaměřené terapeutické centrum není. Vy jste tady, Lucie, nestudovala psychologii.
Bych mi chtěla, aby nedošlo k nějakému omylu. Myslím tím, tady tím takovým celostním přístupem, tady tím, že se na to opravdu díváme jako celek a že reagujeme na ty konkrétní problémy a že zahrnujeme celou rodinu a že to je velmi intenzivní, že to vlastně každý týden a Tak tady tímhle tím způsobem jsme vlastně, co vím, aspoň jediný.
Určitě, tak to jsme teď uvedli na pravou míru. Vy jste psychologii nestudovala tady v České republice. V kolika letech vy jste vlastně odešla do Spojených států?
Poprvé jsem odešla v 17.
Ano.
A pak teda někdy v těch 23. A vracela jsem se v 30.
A tam jste se vlastně poprvé setkala s autistickými dětmi a tam jste zjistila, která terapie, které metody fungují. Tak když řekneme takové srovnání, autismus v České republice, autismus ve Spojených státech, tak jak ta péče vypadá tam?
Tak velký rozdíl je v tom, teda já budu mluvit o Kalifornii, kde jsem žila, protože zase se tam ten stát od státu liší, jo, zase by to nebylo úplně všude, to není tak, jak v té Kalifornii. Ale Kalifornie je na špičce už jenom díky tomu výzkumu té vědě, oni tomu hodně věnují, hodně tomu dávají i peněz, protože se spočítali jako pragmaticky, že když do toho investují, takže se jim to vyplatí, takže oni hodně investují do té rané péče, oni se právě moc nezajímají o diagnózu, aspoň minimálně ne do těch 3 let, ale v momentě, kdy přijde někdo s podezřením, tak ho okamžitě přijímají a vlastně s ním víceméně dávají 20 až 40 hodin týdně týhletý stimulace, aby to dítě vlastně do těch 3 let víceméně zjistili, jestli se chytne, anebo jestli teda poté by byla oficiálně stanovena diagnóza. Do těch 6 let je to hrazeno, tam to funguje tak, že dítě dostává jako kdyby tým lidí, má nějakého supervizora a pak tam má prostě tým lidí a každý z nich s nějakým způsobem nějaký cíl má. Logoped je u nás známá, fyzioterapie, ergoterapie, ABA, aplikovaná behaviorální analýza. Jsou tam nácviky hry, jsou tam sociálně emoční nácviky, jsou tam sociální dohromady s dalšíma dětma, pak jsou tam různé věci, jako jsou třeba keramika, nebo je tam plavání a tak. Takže oni opravdu dostanou tuhletu stimulaci, jsou tam speciální školy, ale způsobem, že jsou v rámci typické školy a typická škola má jak třídy pro typické děti, tak ta má integrace a tak ta má potom odstupně asi 4 druhy tříd, aby to každé dítě bylo v té své třídě, kde potřebuje a mohlo se i když tak migrovat do těch dalších, když se postupuje. Ale jsou všichni v jednom, není to žádný, tady je speciální a tady je tohle to prostě v jednom zařízení. To je moc sympatické, že opravdu a vlastně hodně ta osvěta je obrovská, tam už se nikdo nepozastaví, tam každý víceméně ví, že existují tyhle děti a lidé a díky tomu se tam člověk cítí mnohem víc uvolněněji a s tím, že může kamkoliv s těma dětma jít. Protože každý už ví, že je možné něco takového. Takže je to takové víc uvolněné.
To znamená, že když někdo chce přijít do vašeho autcentra, tak rozhodně se nemůže obrátit na žádnou pojišťovnu, aby mu vlastně hradila vyšetření a veškerou tuto terapii. Nic takového v České republice neexistuje. Ale ona, Evropa má trošku jiné pojetí, než právě to pojetí ve Spojených státech. Ano. Tak co je typické pro Evropany? Jak se k tomu třeba staví k autismu třeba Britové a podobně? Máte srovnání?
V Británii, kde jsem byla, tak tam jsem měla takový ten pocit, že tam mnoho lidí, že přichází z různých různých států a tak a něco si někde nastudovali nebo vystudovali nebo nějaký výcvik podstoupili a pak tam nějak fungují. Mně přišlo to srovnání takové, že zase tam neexistuje úplně systémově. Existuje líp než tady, si myslím, ale zase ne o moc, ale spíš mi tam přišlo, že člověk pokud nějak ví co a jak, takže si tu péči může zaplatit, že si prostě ty lidi najde, ty jednotlivé lidi si poskládá, ale zase tam to záleží na těch penězích.
Ta práce, kterou děláte, tak jak to obohatilo, změnilo, nevím, jaké sloveso mám vybrat, jak to vlastně změnilo váš život, přístup k životu a podobně. Jak tam funguje ta zpětná vazba, co vám to dává do života?
Vnímat lidi takový, jaký jsou, dává mi to třeba žít v přítomném okamžiku. To už jsem někde i zmiňovala o tom, že třeba konkrétně v té hodině s tím dítětem, i kdybych předtím měla jakýkoliv nějaký splín nebo se mi něco dělo v osobním životě, tak v momentě, kdy tam vstupuju do té interakce s tím dítětem, tak je to jenom o nás dvou. Tak a to je vlastně velmi léčebný. To, že se dokážu jako napojovat na ně a nějakým způsobem vnímat to je jejich očima, mě to nesmírně obohacuje. Setkávání se s různýma lidma, s jejich jako maminkama, tatínkama, kteří jsou úžasní lidé, kteří mi spoustu věcí dali. Jako vnímám tuhle tu svoji práci jako nějaké poslání, jako dar, který mi byl dán.
Vy nepracujete ale jenom s rodinou, s příbuznými, ale co se mi zdá taky docela důležité, vy vlastně pracujete i s učiteli, vy se obracíte na školy, to na to máte takovou kapacitu. Kolik vás vlastně v tom vašem terapeutickém centru pracuje?
V tuhle tu chvíli terapeutů je 9 a pak máme další jako manažerku společnosti a další takový ty lidi okolo nebo externí terapeuty, kteří se věnují těm věcem, jak jsem zmiňovala, o těch hlubších úrovních terapeutů, kteří jdou do těchhle sfér. Ale těch terapeutů, kteří pracují vlastně takhle, jak jsem mluvila s těmi rodiči, nás 9. A to se mi podařilo během těch 3 let takhle jako vnímám to jako že už je to jako že nás dost, je to skvělý. No kapacitu máme, protože přijímáme toho klienta s tím, že tohle to celé je v tom rámci. To znamená, když ho přijmeme, tak vlastně bereme tady tohleto na sebe, že se snažíme opravdu pomoci tomu celku. Takže když je náš klient, tak ano, pokud je potřeba, aby jsme vyškolili lidi v jejich školce nebo škole, tak ano, my si ten čas na to najdeme.
Jsem ráda, že jste si taky čas našla na vysílání večerního Radiožurnálu. Jsem moc ráda, že jsem vás poznala. Tolik tedy Lucie Vaculíková, ředitelka Out Centra. Co říci na závěr? Ať se vám daří, ať vám pořád zůstává ten obrovský optimismus a energie.
Děkuji
a naslyšenou.